Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ծրագրի թեմաների մասին նախամարոտ. Ծխարձակող ճայթրուկներ ազգային ժողովում.
Միասին կվառենք մեր ազատության ջահը.
Freedom House Հայաստանը կանգնած է ավտորիտար դառնալու վտանգի առաջ, ընդդիմադիրներն արձագանքում են ավտորիտար դեռ մեղմ է ասված.
Քայլ առ քայլ շատ ավելի վատ է լինելու։
Մարդու իրավունքների խախտումների մասին օմբուդսմենի գնահատականները գլխավոր դատախազության հետ հերակա բանավեճ է հարուցել։ Կառավարությունը խուսափում է հստակեցնել, թե որքան կարող է կործանարար լինել ռուսական ռուբլու գահավիժումը հայաստանյան տնտեսության համար։
Կարծում եմ այդ հիմքերը դեռ նախանշված չեն։
Այսօր թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Թվիտերում գրել է. Ռուսաստանը խոստացել է ցած գցել Սիրիային հարվածող բոլոր հրթիռները, պատրաստվիր Ռուսաստան, որովհետև դրանք կգան, եւ ավելացրել է. Դուք չպետք է լինեք Գազասպան կենթանու գործընկերը, ով սպանում է իր ժողովրդին եւ հաճույք ստանում. Սիրիային հարվածող հրթիռները ցած գցելու մասին ասել էր Լիբանանում Ռուսաստանի դեսպանը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկով այսօր հրաժարվել է մեկնաբանել դեսպանի խոսքերը։ Պեսկովը հորդորել է չհրթիռակոծել Սիրիան, նշելով, որ նման հարձակումը կարող է էականորեն ապակայունացնել մերձավոր արևելքի առանց այդ էլ փխրուն իրավիճակը։ Մենք կցանկանայինք հուսալ, որ բոլոր կողմերը կխուսափեն որևէ քայլից, լրագրողների հետ ամենօրյա հեռախոսային ճեպազրույցում ասել է Կրեմլի խոսնակը։ Համաեվրոպական օթային չվերթների կառավարման գործակալությունը Եվրակոնտրոլը կոչ է արել ավիաընկերություններին զգուշ լինել արևելյան միջերկրականի շրջանում առաջիկա 72 ժամվա ընթացքում Սիրիայում հաստվելիք հնարավոր հարվածների պատճառով։ Ադրբեջանում այսօր նախագահական վաղաժամկետ ընտրություններ են, բացի գործող նախագահ Իլհամ Ալիևից ընտրություններին մասնակցում են ևս 7 թեկնածու։ Կեսօրվա դրությամբ պաշտոնական տվյալներով ընտրողների ավելի քան 39%-ը մասնակցել է քվեարկությանը։ Ընդդիմությունը բոյկոտել է ընտրությունները, պնդելով, որ դրանք ապօրինի են։ Իլհամ Ալիևը Ադրբեջանը ղեկավարում է արդեն շուրջ 15 տարի։ Այսօր Ալժիրում ռազմատրանսպորտային օթանավ է կործանվել, Ռոյթերս գործակալությունը հաղորդում է ավելի քան 100 զոհի մասին, օթանավն ընկել է ավտոճանապարհի վրա։ Այսօր Խաբարովսկում մի 8 տիպի ուղաթիռի կործանման հետևանքով 6 մարդ է զոհվել։ Ապրիլի 12-ին Խաբարովսկում ՍԿՕ օր է հայտարարվել։
Հաղորդություն հրաչարնակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ այսօր գումարված նիստն անցել է սովորականից պակաս տեսանելիության պայմաններում։ Ելքի ընդդիմադիրներն ամբիոն են բարձրացել ծխարձակող ճայթրուկներով, այդպիսով ուշադրություն հրավիրելով Սերժ Սարգսյանի հնարավոր վարչապետացման դեմ կազմակերպելիք իրենց հանրահավաքների վրա։ Ընդդիմադիրների քայլը իշխանական պատգամավորները շտապեցին շոու որակել, այն չստացված համարեցին ոչ միայն հանրապետականներ, այլ նաև երկդաշինքի մյուս պատգամավորները։ Քաղաքացիական պայմանագիրը հիշեցնենք, իմ քայլը նախաձեռնության փորձում է կանխել նախագահի պաշտոնին հրաժեշտ տված Սերժ Սարգսյանի հետագա պաշտոնավարումը, ի տարբերություն դաշինքի անդամ մյուս կուսակցությունների, դա փորձելով անել փողոցային պայքարի միջոցով։ Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Խորհրդարանի դահլիճն այսօր մի քանի րոպե ամբողջությամբ ծխի մեջ էր։ Ընդդիմադիր ելքնբակության քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պատգամավոր Արարատ Միրզոյանը ամբիոնից ելույթ ունենալիս անսպասելիորեն գրպանից հանեց գունավոր ծխարձակիչը, վառեց այն, ապա կոչ արեց բոլորին ապրիլի 13-ին գնալ ազատության հրապարակ և այնտեղ միասին վառել ազատության ջահը։ Միրզոյանին ևս 2 ծխարձակիչներով միացավ պատգամավոր Լենա Նազարյանը։
Հայաստանի Հանրապետության ազատ քաղաքացիներ, եկել է պահը, երբ մենք կարող ենք կանխել Սերժ Սարգսյանի 3-րդ ժամկետով իշխանավարումը, վերջ տալ ՀՀԿ իշխանությանը և կերտել մեր երազանքների Հայաստանը։ Դրա համար անհրաժեշտ է, որ ապրիլի 13-ին ժամը 18:30-ին դուք գաք ազատության հրապարակ, որտեղ մենք միասին կվառենք մեր Ազատության ջահը, ապրիլի 13-ին, 18:30-ին Ազատության հրապարակում։
Նիստը նախագահող ազգային ժողովի փոխնախագահ Իշխող հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը ի տարբերություն այլ պատգամավորների մինչև վերջ հանգիստ նստած մնաց իր տեղում, թեև ամբողջությամբ ծածկվել էր ծխով։
Ոնց որ շոուն չստացվեց։ Բացեք դռները, թող նորմալ աշխատեն երեխեք։ Պեն մոստ ֆիլմի ֆիլմի նման էր, որ սենց կանգնում են,
Ծխին չդիմացող Ելդաշինքից Լուսավոր Հայաստանի պատգամավոր Գևոր Գյորգիսյանը թաշկինակով ծածկեր էր քիթը եւ առաջարկում էր ընդմիջել նիստը, ինչին Շարմազանովը ընդդիմացավ։
Պարոն Գյորգիսյան, դուք ձեր խմբակցությունը ի՞նչ է դիմում։ Ընդմիջումը քվեարկությունից առաջու հետո է։ Պարզապես թող հանրությունը որոշի, էլի։ Ով ինչովս զբաղված պարլամենտում։
Ավելի ուշ խորհրդարանի դահլիճ վերադարձած ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը խոսեց իբրև բժիշկ, ասելով թե տեղի ունեցածը անընդունելի է։
Հիմա ականատես ենք լինում այստեղ մի երևույթի, որը վտանգի է ենթարկում, նախև առաջ հրդեհի վտանգի է ենթարկում ազգային ժողովի շենքը, երկրորդը թունավոր նյութերի շնչելու պարտադրանք է առաջացնում այն պատգամավորներին, ովքեր որ հիմա այստեղ աշխատում են։ Ես հիմա հանդես եմ գալի ոչ միայն որպես ազգային ժողովի նախագահ, այլ ուղղակի որպես քաղաքացի եւ բժիշկ։ Ես ընդունում եմ այդ արարքը անընդունելի։
Իդեպ Շարմազանովին հատկապես անհանգստացրել էր ելքից Լուսավոր Հայաստանի պատգամավոր Գևորգ Գորգիսյանի առողջական վիճակը, ով շարունակում էր քիթը փակել թաշկինակով։
Պարոն Գորգիսյանը ստիպված օգտագործում է թաշկինակ, որպեսզի առողջությանը վնաս չլինի։
Նկատենք, Գորգիսյանը բավական նյարդային էր։ Ազատության հարցին, թե ինչպես է գնահատում Ելքդաշինքի իր գործընկերների քայլը, նա ձերքով իջեցրեց մեր բարձրախոսը, դիտարկմանը, թե ինչու է իրեն նման բան թույլ տալիս, Գորգիսյանն արձագանքեց լավ եմ անում։
Հիմա սրանց ժամանակը չէ, լի խոսքում
եմ։
Նշենք, որ Ելքդաշինքից Լուսավոր Հայաստանի պատգամավորները նախապես տեղյակ չեն եղել Դաշինքի մյուս անդամների քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից Արարատ Միրզոյանի և Լենա Նազարյանի ակցիայի մասին։ Էդմոն Մարուկյանն ով ավելի ուշ եկավ դահլիճ, ասաց, թե տեղյակ չէ ինչ է տեղի ունեցել, իսկ Մանե Թանդիլյանը Դաշինքի իրենց գործընկերների քայլը որակեց ոչ գործընկերային։
Մարկյան, դուք տեղյակ եք այս ակցիայից։
Ինչ հայեր ու։ Ես հանդիպման եմ, չեմ սենյակում։
Ինչպես եք գնահատում այս ակցիան ձեր Դաշինքի պատգամավորների կողմից։
Իրականում այս ակցիայի մասին մենք տեղեկություն չենք ունեցել եւ ես գտնում եմ դա գործընկերային չէ գալ այստեղ եւ առանց մեզ հետ քննարկելու նմանատիպ ակցիա անել։ Ես իհարկե շատ ավելի ողջունեի, եթե այդ քայլը քննարկված լինել, այնուամենայնիվ, քանի որ դահլիճում հեղինական արտահայտություններ են հնչում, ես կոչ արեցի գործընկերներին պատգամավոր չհեգնել իրավիճակը եւ ըմբռնումով մոտենալ։
Ընդունելի է այս ակցիան ձեզ համար, ընդունենք։
Մենք այստեղ գործընկերներ ենք եւ լավ կլիներ, որ դա քննարկվեր գործընկերներից, սա գործընկերային վերաբերմունք չէ եւ անակնկալի, մենք պետք է դահլիճում չգայինք։
Հանրապետականները շարունակում են առաջ քաշել Սերժ Սարգսյանն է վարչապետի միակ անփոխարինելի ու ամենաարժանի թեկնածուն։ Թեզը հերթական զեկույցը փաստում է Սերժ Սարգսյանի նախագահության 10 տարիների ընթացքում Հայաստանում ժողովրդավարության ցուցիչը նվազել է։ Ժողովրդագրական տնտեսական ցուցանիշների հետ ընթացից զատ փաստորեն, ինչպես նշում է հեղինակավոր Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը, Հայաստանը առաջընթաց չի արձանագրել նաև ոչ թափանցիկ ընտրությունների, ոչ արդարադատության, ոչ մամուլի ազատության, ոչ էլ մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտներում։ Հեղինե Բունյատյանն է ուսումնասիրել զեկույցը։
Ժողովրդավարության ոլորտում Հայաստանը նախորդ տարվա համեմատ զիջել է դիրքերը եւ Եվրասիական տարածաշրջանի մի շարք այլ պետությունների նման այսօր կանգնած է ավտորիտար դառնալու վտանգի առաջ։ Պնդում է Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպության այսօր հրապարակած զեկույցը անցումային շրջանում գտնվող երկրների վերաբերյալ։ Ի տարբերություն նախորդ զեկույցների, այս անգամ հատուկ ուշադրության է արժանացել հատկապես Սերժ Սարգսյանի իշխանավարության հնարավոր երկարաձգումը։ Ըստ այդմ, Հայաստանը դասվել է այն երկրների շարքում, որտեղ գլխավոր քաղաքական գործիչը կառավարում է կամ կուլիս կամ ունի չգրված իշխանություն, որը էապես գերազանցում է օրենքով նրան տրված լիազորությունները։ Ավելին, համեմատելով Սերժ Սարգսյանի նախագահության 10 տարիները, կազմակերպությունը փաստում է, որ այդ ընթացքում Հայաստանում ժողովրդավարության ցուցիչը նվազել է։ Ինչպես եւ նախորդ տարիներին, այս անգամ էլ Հայաստանը որակվել է կիսակոնսոլիդացված ավտորիտար պետություն, որը փորձում է քողարկել ավտորիտարիզմը, սահմանափակ հարգանք հետածում ժողովրդավարական ինստիտուտների հանդեպ եւ անգամ նվազագույն չափով չի համապատասխանում ընտրությունների վրա հիմնված ժողովրդավարության չափանիշներին։ Վերլուծելով անցած տարվա զարգացումները, հեղինակավոր կազմակերպությունը նշում է. Հայաստանը առաջընթաց չի արձանագրել ոչ թափանցիկ ընտրությունների, ոչ արդարադատության, ոչ մամուլի ազատության, ոչ էլ մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտներում։ Ճիշտ հակառակը, նախորդ տարվա համեմատ էլ ավելի է վատացել պայքարը կոռուպցիայի դեմ։ Ընդ որում գնահատականը տրվել է հաշվի առնելով ոչ միայն հանրության ընկալում, այլև իշխանության վերին օղակների ունեցած բիզնես շահերն ու հակակոռուպցիոն մեխանիզմների արդյունավետությունը։ Ամենավատ արդյունքն արձանագրվել է ժողովրդավարական կառավարման ու ընտրական գործընթացների ոլորտներում։ Ըստ ուսումնասիրության, Հայաստանում կառավարման համակարգի կայունությունը եւ անկախությունը, օրենսդիր եւ գործադիր մարմինների հավասարակշռությունը 2008 թվականից ի վեր շարունակաբար նվազել է։ Վերջին տասնամյակում տարեցտարի իջել է նաեւ ընտրական գործընթացներին ու բազմակուսակցական համակարգի կայացմանը տրված գնահատականը։ Ամենաբարվոք վիճակն արձանագրվել է քաղաքացիական հասարակության բնագավառում, սակայն այստեղ էլ 2008 թվականից հետո վիճակը ոչ թե բարելավել, այլ վատացել է։ Արդյունքում հետխորհրդային երկրների շարքում Հայաստանն այսօր ժողովրդավարության ցուցանիշով նկատելի զիջում է Վրաստանին, Ուկրաինային, Մոլդովային, որոնք համարվում են անցումային կամ հիբրիդային տիպի պետություններ։ Դիտարկված 29 երկրների շարքում Հայաստանից ավելի վատ արդյունք արձանագրել են միայն Ադրբեջանը, Բելարուսը, Ռուսաստանն ու Կենտրոնական Ասիայի 5 պետությունները։ Freedom House-ը Միացյալ Նահանգներում հիմնադրված ոչ կառավարական անկախ կազմակերպություն է, որն ավելի քան 75 տարի աշխարհով մեկ պայքարում է հանուն մարդու իրավունքների պաշտպանության ու ժողովրդավարության կայացման։ Կազմակերպության գնահատականները մեծ վստահություն են վայելում արևմուտքում։ Հենց դրանց հիման վրա է, օրինակ, ամերիկյան հազարամյակի մարտահրավերներ կորպորացիան որոշում ֆինանսական օժանդակություն տրամադրել կարիքավոր, բայց ժողովրդավարությանն ու օրենքի գերիշխանությանը հավատարիմ երկրներին։
Freedom House-ի այս կոստ գնահատականները միջդեռ բավական մեղմ են համարում հայաստանյան անդիմադիր շրջանակներում, խայտարակություն որակելով Հայաստանը դեպի ավտորիտարիզմ տանելու իշխանությունների քաղաքականություն, անդիմադիրները պնդում են ստեղծված իրավիճակը կհանգեցնի ոչ միայն արտասահմանյան այնքան սպասված ներդրումների նվազեցման, այլ նաև վտանգի տակ կդրվի Եվրամիության հետ ստորագրված փաստաթղթով նախատեսված ֆինանսական օգնությունը։ Արտակամ Բարձումյանն է ներկայացնում Freedom House-ի զեկույցի արձագանքը։
Freedom House միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության զեկույցը այն մասին, որ Հայաստանը ավտորիտար երկիր դառնալու վտանգի առաջ է, դեռ մի բան էլ մեղմ է, կարծում է ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը։ Նրա պնդմամբ, եթե Սերժ Սարգսյանը դառնա վարչապետ ու շարունակի իշխանավարումը, նման զեկույցները ավելանալու են, ինչը առաջին հերթին ազդելու է Հայաստանում օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման վրա։
Բնականաբար գործարանները ծանոթինելով նմանատիպ զեկույցների երբևից է Հայաստանում մեծ ներդրումներ չեն իրականացնի։ Մի երկրում, որտեղ ըստ էության ավտորիտարիզմ է։
Այսօր հրապարակած զեկույցով միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը հատուկ ուշադրության է արժանացրել Սերժ Սարգսյանի իշխանության հնարավոր երկարաձգմանը, Հայաստանը դասելով այն երկրների շարքում, որտեղ գլխավոր քաղաքական գործիչը կառավարում է կամ կուլիսներից, կամ ունի չգրված իշխանություն, որը էապես գերազանցում է օրենքով նրան տրված լիազորությունները։ Սերժ Սարգսյանի հնարավոր վարչապետության դեմ պայքարի դուրս եկած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ Ալեն Սիմոնյանը նման զեկույցը Հայաստանի համար խայտառակություն է որակում։
Դա մեր համար նորություն չէր, որ Երևանը, Հայաստանը տարվում է դեպի ավտորիտար պետության կառավարման ձևի և քայլ առ քայլ շատ ավելի վատ է դինելու։
Freedom House-ն իր ցեկուցում նաև նշում է, որ Սերժ Սարգսյանի նախագահության 10 տարիներին Հայաստանում ժողովրդավարության ցուցիչը նվազել է։ Միևնույն ժամանակ այսօր Հայաստանի խորհրդարանը վավերացրեց Եվրամիության հետ հարաբերությունները կարգավորող փաստաթուղթը, որում նաև մի շարք նշումներ կան ժողովրդավարության զարգացման անհրաժեշտության մասին։ Քաղաքագետ Հովանես Իգիթյանի կարծիքով, այդ համաձայնագրով Հայաստանի նախատեսված օգնության տրամադրումը հնարավոր է դժվարանա երկրի ավտորիտար ճանապարով գնալու դեպքում։
Այնտեղ ֆինանսական բավականին մեծ աջակցություն է նախատեսված Հայաստանին առաջ գնալու համար։ Չեմ կարծում, որ եվրոպական Եվրոպայի այդպես taxpayer, հարկատուն կգնա Հայաստանին այդ իմիտացիոն գործընթացի համար իր գումարը ծախսելու։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի 2017 թվականի վերաբերյալ հաղորդումը օմբուդսմենի և գլխավոր դատախազության միջև հերակաբանավեճի պատճառ է դարձել։ Դատախազության զայրույթն է հարուցել մասնավորապես օմբուդսմենի ընտրական գործընթացների լրագրողների աշխատանքի խոչընդոտման, նախնական կալանքի հաճախան հիման լինելու վերաբերյալ գնահատականները, որոնք թեև բազմիցս են հնչել տարբեր հեղինակավոր կառույցների, իրավապաշտպանների և դիտորդների կողմից, այդուհանդերձ դատախազությունը պնդում է, որ այն միակողմանի է։ Նաիրա Բուլղադարյանն է շարունակում։
2017 մարդու իրավունքների վիճակի վերաբերյալ օմբուդսմենի տարեկան հաղորդումը գլխավոր դատախազության հետ հերակա բանավեճի առարկա է դարձել։ Դատախազության տարածած հաղորդագրության համաձայն Արման Թաթոյանի ղեկավարած կառույցի գնահատականներն ու որակումները մեղմ ասած զուրկ են իրավական հիմնավորումից, առանձին դեպքերում խիստ միակողմանի գնահատականներ են պարունակում։ Խոսքը վերաբերում է 2017-ի խորհրդարանական և Երևանի ավագանու ընտրություններին, կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու և լրագրողների գործունեությունը խոչընդոտելու դեպքերին։ Գլխավոր դատախազության պնդման պաշտպան իր դիտարկումներում առաջնորդվում է կալանքի միջնորդությունների ցանկացած դեպքում անբավարար հիմնավորվածության կանխավարկածով, առանց հաշվի առնելու ներդրված գործիքակազմերի ազդեցությունը պրակտիկայի վրա։ Միևնույն ժամանակ դատախազությունը պաշտոնական թվեր է բերում, մասնավորապես նշելով 2016 թվականի համեմատ 2017 թվականին կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու մասին միջնորդությունների քանակը նվազել է 180-ով կամ 15.4%-ով։ Արման Թաթոյանն իր ծավալուն զեկույցում գրել է, որ կալանավորման հետ կապված խնդիրները շարունակում են արդիական լինել և որ շարունակում է մտահոգության տեղի տալ կալանքի ժամկետը երկարացնելու մասին միջնորդությունների և դրանց բավարարման քանակական ցուցանիշները։ Մասնավորապես օմբուդսմենը նշում է, որ դատարանները բավարարել են կալանքի վերաբերյալ ներկայացված միջնորդությունների 90%-ից ավելին։ Փաստաբան, բանտերում հասարակական դիտորդություն իրականացնող խմբի անդամ Ռոբերտ Ռևազյանը կիսում է մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցում տեղ գտած գնահատականները և պնդում, քանի դեռ դատարաններն անկախ չեն, կալանքը կշարունակի մնալ որպես պաջիչ գործիք ցուցմունքներ վերցնելու համար։
Համաձայն եմ օմբուդսմենի այդ գնահատականի հետ, որ համակարգային լուր փոփոխություն տեղի չունեցել։ Կարող է ինչ-որ թվերի մեջ ավել պակաս ինչ-որ դատախազություն տվյալներ ներկայացնում, չեմ բացառում, որ դա այդպես է լինի, բայց որպեսզի հասկանանք էական փոփոխություն կա թե չէ, մենք պարզ օրինակ մի հատ Նուբարաշեն քրեակատողական հիմնարկի օրինակով նայենք։ Որը մենք տեսնենք, որ այնտեղ այլևս չկա գերբնակեցում, մենք կարող ենք ասել, այո, արդեն կալանավորումները նվազել են, բայց այսօր մենք դա չենք կարող դեռևս ասել, որովհետև գերբնակեցումը շարունակվում է։
Կառավարությունը խուսափում է հստակ պատասխանել, թե ինչպես է անդրադառնալու ռուսական ռուբլու գահավիժումը հայաստանի անտնտեսության վրա։ Ռուսաստանի դեմ ամերիկյան հերթական պատժամիջոցների սահմանումից բառացիորեն ժամեր անց, հիշեցնենք, ռուբլին սկսեց արժե զրկվել։ Ռուսաստանի ամենախոշոր օլիգարխներին պատկանող ընկերությունները միլիարդավոր դոլարներ կորցրին։ Ամենաշատը տուժեց թերևս Պուտինի ամենամտերիմ գործարներից մեկի, Օլեգ Դերիպասկային պատկանող ռուսալ ընկերությունը, որին մի դեպ մաս է կազմում փայլատի արտադրող Արմենալ հայաստանյան գործարանը։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Հայաստանի կառավարությունում դեռ հիմքեր չեն տեսնում, որ ամերիկյան պատժամիջոցների պատճառով ռուսաստանյան ֆինանսական շուկայում մոսկովյան բորսայում սկիզբ առած ցնցումները կարող են ազդեցություն թողնել հայաստանյան շուկայի վրա, արժեզարկելով դրամը, ինչպես տեղի ունեցավ 2014-ի նոյեմբեր-դեկտեմբերին։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանն ասաց տնտեսական զարգացման և ներդրումների փոխնախարար Էմիլ Տարասյանը։
Իսկ ինչ հիմքեր ունենք այսօր այդ զարգացումները ակնկալել կամ սպասել։ Կարծում եմ այդ հիմքերը դեռ նախանշված չեն։ Երբ որ կնախանշվեն մեզ արդեն հայտնի սցենարներով, մենք անպայման միջամտություն կանենք։
Ապրիլի 6-ից ի վեր, երբ Միացյալ Նահանգները նոր պատժամիջոցներ սահմանեց Ռուսաստանի 38 պաշտոնյաների խոշոր գործարարների ու ընկերությունների նկատմամբ, ներառյալ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևի, ազգային գվարդիայի առաջնորդ Պուտինի անձնական թիկնազորի նախկին ղեկավար Վիկտոր Զոլոտովի, ներքին գործերի նախարար Վլադիմիր Կոլոկոլցևի, Գազպրոմի ղեկավար Ալեքսեյ Միլլերի և Կրեմլին մոտ կանգնած այլ օլիգարխների նկատմամբ մոսկովյան բորսայում տեղ գտան ցնցումներ, ամերիկյան դոլարի ու եվրոյի նկատմամբ ռուբլու արժեզրկումը ցայսօր շարունակվում է։ 2014-ին Ղրիմի բռնազավթումից հետո Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները ի վերջո հանգեցրեցին ռուբլու կտրուկ արժեզրկման։ Ֆինանսական շուկայում առաջացած խուճապը փոխանցվեց Հայաստան։ Նույն թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբերին ամերիկյան դոլարի նկատմամբ դրամը արժեզրկվեց շուրջ 20%-ով, հասնելով իր ներկայիս փոխարժեքին։
14 թվականին այո եղավ խնդիր, եւ այն էֆեկտները, որ օրինակի համար Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությունից հետո պետք է մենք ունենայինք, մենք չունեցանք, հենց այդ իսկ պատճառով նաև, այսինքն այդ ոչ ստաբիլ տնտեսական վիճակի, որը տիրես նաև Ռուսաստանում սանկցիաների պատճառով եւ այլ խնդիրներից ելնելով, ասեմ, որ այդ խնդիրները նույնպես հաղթահարվեցին, չանցած 1 տարի այդ խնդիրները հաղթահարվեցին, թե բանկային համակարգի միջոցով, թե տնտեսական դրամավարկային քաղաքականության իրականացման շնորհիվ, այդ խնդիրները վերածվեց 1 տարի 1 տարուց ավել ժամկետում։
2014-ին Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների հետևանքով այդ երկրի տնտեսությունը 2015-ին անկում ապրեց 2.5%-ով, 2016-ին կրճատվեց 0.2%-ով եւ միայն անցած տարի կարողացավ աճ ապրել 1.5%։ 2016-ը Հայաստանը եւս փակեց 0-ին մոտ աճով 0.2%, եւ կառավարության ներկայացուցիչները բազմիցս են նշել, որ գլխավոր պատճառներից մեկը Ռուսաստանի տնտեսությունում ստեղծված իրավիճակն է։
Մենք այդ, ասենց ասեմ, ցնցումներին պատրաստ տնտեսություն ենք, որովհետև արդեն անցել ենք մենք այն տնտեսություն, այդ շոկերը, որոնք որ տեղի ունեցել։ Այժմ մենք կոնկրետ շոկային իրավիճակում չեն գտնվում, տնտեսական շոկերի իրավիճակում չեն գտնվում, եւ թե կուրսի ստաբիլության տեսակետից, թե այլ խնդիրներ առայժմ չկան։
Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հարցերով հանձնաժողովի նախկին նախագահ Հովհաննես Իգիցյանի խոսքով Ռուսաստանի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների սահմանած պատժամիջոցների աստիճանական ընդլայնումը Հայաստանի վրա թողնելու է ինչպես տնտեսական, այնպես էլ քաղաքական հետևանքներ։
Առաջինը պետք է հաշվի առնենք, որ այդ ցուցակում կան այդպիսի մարդիկ եւ ընկերությունները, որոնք ուղակի ձևով աշխատում են եւ արկա են Հայաստանում, այնտեղ թե Ռուսալը, Գազպրոմը, հա այդ բանկերը եւ այլն, եւ ուզած չուզած Հայաստանը այդ հետևանքները կզգա, այստեղ կառավարություն անելիքներ ունի։ Երկրորդը, եթե նշենք, եթե ուշադրություն դարձնենք հատկապես ԱՄՆ-ից հնչած այն հայտարարություններին, որտեղ նշված է, որ ԱՄՆ-ն ուշադիր կհետևի այն ընկերություններին եւ պետություններին, որոնք պատժամիջոցային ցուցակի մեջ գտնված մարդկանց եւ կազմակերպությունների հետ ունեն սերտ հարաբերություններ, եւ այստեղ մենք պետք է նաեւ այդ սրավորա ուշադրություն դարձնենք։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Տարածաշրջանային թեմաների մասին, Ադրբեջանն այսօր նախագահ է ընտրում, գլխավոր թեկնածուն 15 տարի առաջ հորից իշխանությունը ժառանգած Իլհամ Ալիևն է, ով ընտրվելու դեպքում, որն ի դեպ կլինի 4-րդ անգամ իր նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունների շնորհիվ, կպաշտոնավարի ոչ թե 5 տարի, ինչպես նախկինում, այլ 7 տարի։ Ալիևի հետ նախագահի աթոռի համար պայքարում են ևս 7 թեկնածուններ, դիտորդները սակայն արձանագրում են, քվեարկությունն անցնում է մրցակցության բացակայության պայմաններում։ Ստամբուլցյանը հետևում ընտրությունների ընթացքին։
Ադրբեջանի տարածքում գտնվող 5641 ընդրատեղամասերը դռները բացեցին այսօր առավոտյան ժամը 8-ին։ Քվեարկության մեկնարկից առաջ բոլոր տեղամասային հանձնաժողովների անդամներն ու հավատարմագրված դիտորդները հոտնկայսում կնդրեցին Ադրբեջանի պետական օր ներքը։ Տատելով համացանցում շրջանառվող տեսագրություններից, սակայն քվեարկողների ակտիվություն չի նկատվում, տեղամասերի մեծ մասում դատարկություն է։ Չնայած դրան, կեսօրին մոտ արդեն Ադրբեջանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարեց, որ ավելի քան 2 միլիոն մարդ է քվեարկել կամ ընտրողների շուրջ 40%-ը։ Երկրում գործող սակավաթիվ անկախ դրատվամիջոցները, սակայն քվեարկության առաջին իսկ ժամերից սկսեցին հաղորդել տարատեսակ հաղթումների, այսպես կոչված կարուսելների, լցոնումների, կրկնակի քվեարկության դեպքերի մասին։ Ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության տարածած տեսագրության մեջ, օրինակ, հստակ երևում է, թե ինչպես են մի խումբ տարեց կանայք սկզբում քվեարկում Բաքվի Յասամալի շրջանի թիվ 17 ընտրատեղամասում, ապա նաև հարևան 18-րդում, եւ սա այն պարագայում, որ ընտրատեղամաս եկած ցանկացած քվեարկողի ցուցամատը մակնշվում է հատուկ թանաքով կրկնակի քվեարկության փորձը կանխելու համար։ Հավելեմ նաև, որ ընտրատեղամասերի 20%-ում տեսախցիկներ են տեղադրվել, որոնք ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի եւս պետք է նպաստեն հնարավոր հարկավոր հաղթումների կանխմանը։ Քյուրդամիր քաղաքում գտնվող տեղամասերից մեկում, սակայն, այս հարցի լուծումը ևս գտել էին հանձնաժողովի անդամներն, այստեղ տեսախցիկը փակեցին սպիտակ թղթով, իսկ երբ մի քանի րոպե անց այն հեռացվեց, ակնհայտ դարձավ, որ տեղամասում գտնվող երկու քվեատուփերում թերթիկների քանակը զգալիորեն ավելացել է։ Meydan TV կայքը պատմում է Շամբրան Սիազանի շրջանի տեղամասերից մեկում տեղի ունեցած միջադեպի մասին։ Երբ տեղական դիտորդական կազմակերպություններից մեկի ներկայացուցիչը նկատել է, որ մի կին փորձում է միանգամից 10 քվեաթերթիկ գցել տուփի մեջ, տեղամասային հանձնաժողովի նախագահն ասել է. «Թողեք թող լցոնի, խոստանում եմ, սա վերջին անգամն է»։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Բաքվի կենտրոնում գտնվող ընդրատեղամաս ժամանեց առավոտյան կողմ։ Կնոջ երկրի առաջին փոխնախագահ Մեհրիբան Ալիևը, ինչպես նաև երեք զավակների՝ Արզուի, Լեյլայի և Հեյդարի ուղեկցությամբ քվեարկությունից հետո Իլհամ Ալիևը գերադասեց որևէ մեկնաբանությամբ հանդես չգալ։ Իշեցնեմ, որ Իլհամ Ալիևից բացի նախագահական արտահերտ ընտրություններին ևս 7 թեկնածուներ են մասնակցում, բոլորն էլ իշխանամետ Գաճաճ կուսակցությունների ղեկավարներ։ Դրանցից մեկն, օրինակ, ժամանակակից Մուսավատ կուսակցության առաջնորդ Հաֆիզ Հաջիևը քվեարկությունից անմիջապես հետո հայտարարեց, թե իր քվեն տվել է մրցակցին Իլհամ Ալիևին։ Բաքվի այն բնակիչներն էլ, որոնք համաձայնվում են ընտրությունների մասին խոսել տեսախցիկների առջև, նշում են, թե նախագահի պաշտոնում միայն Իլհամ Ալիևին են տեսնում։
Стабильность, она даст будущее для Азербайджана.
Կայունությունն Ադրբեջանին ապագա կապահովի, նշում է բաքվեցիներից մեկը։ Ադրբեջանի մայրաքաղաքի մեկ այլ բնակչի համոզմամբ էլ Իլհամ Ալիևի գլխավոր առավելությունը Հեյդար Ալիևի որդին լինելու մեջ է։
Он сын Гейдар Алиева, мы его любим.
Ադրբեջանական ընդդիմությունը, Մուսավատ կուսակցությունն ու ժողովրդավարական ուժերի ազգային խորհուրդը դեռ քարոզարշավի սկզբում գոչ արեցին ադրբեջանցի ընտրողներին չմասնակցել այսօրվա քվեարկությանը, պնդելով, որ դրա արդյունքները կանխորոշված են։
Միջազգային լրացուցիչի գլխավոր թեմայի մասին Ռուսաստանի աջակցությունը վայելող Ասադի բանակի կողմից Սիրիայում քիմիական զենքի կիրառման պնդումների ֆոնին ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները լարվածության թերևս նոր փուլ են մտնում։ Սպիտակ տունն արդեն բաց տեքստով զգուշացնում է Մոսկվային պատրաստվիր։ Վաշինգտոնը պնդում է տասնյակ մարդկանց կյանք խլած հերթական քիմիական հարձակումն իրականացրել է Ասադի ռեժիմը, որին պետք է համարժեք պատասխանել։ Ազաբաբյանի ռեպորտաժը։
Քիչ առաջ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Թվիթերի իրաջում գրել է. Ռուսաստանը խոստանում է խոցել ցանկացած հրթիռ Սիրիայում։ Պատրաստվեք Ռուսաստան, նրանք գալիս են, և նրանք հրթիռները կլինեն գեղեցիկ, նոր և խելացի։ Դուք չպետք է լինեք գազասպան կենթանու գործընկերը, որ սպանում է իր ժողովրդին և հաճույք ստանում, իրաջում գրել է Թրամփը։ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահները մտադիր չեն առաջիկա օրերին քննարկել լարված իրավիճակը Սիրիայում, քանի որ հեռախոս ազրույց Թրամփի և Պուտինի միջև նախատեսված չէ։ Այսպիսի հայտարարություն է արել այսօր Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Նա նաև հավելել է, որ իրավիճակը Սիրիայում բավականին լարված է։ Սիրիայում քիմիական զենք օգտագործելու մասին հայտարարությունների շուրջ Մոսկվան ու Վաշինգտոնն ունեն դուրս տարաձայնություններ։ Մակում Ռուսաստանի դեսպան Վասիլի Նիբենզյան 3 կոչ արել Միացյալ Նահանգներին չհարվածել Սիրիայում։ Չնայած նրան, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մի քանի անգամ հայտարարել է, որ Մոսկվան դուրս է հանել իր զորքերը Սիրիայի տարածքից, քանի որ հաղթել է այդ երկրում ահաբեկիչներին, Սիրիայում այսօր էլ մնում են ռուսական զորքերը, ավելին, այստեղ տեղակայված է ռուսական S-400 հակահրթիրային համակարգը, որը մինչ օրս չի գործածվել։ Եվ Guardian-ը օրինակ գրում է, որ հրթիրային հարվածների դեպքում ռուսական S-400 համակարգը Սիրիայում կարող է հեշտությամբ խոցել ամերիկյան կոալիցիայի հրթիրներն ու օթանավերը։ Երեկ հիշեցնեմ, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում արգելափակվել են Սիրիական Դումա քաղաքի վրա ենթադրաբար քիմիական հարձակումը հետաքննելու թե Միացյալ Նահանգների, թե Ռուսաստանի առաջարկները։ Reuters և TASS լրատվական գործակալությունները 3-3-ին հաղորդել են, որ համաեվրոպական օթային չվերթների կառավարման գործակալությունը կոչ է արել ավիաընկերություններին զգուշ լինել արևելյան միջերկրականի շրջանում առաջիկա 72 ժամվա ընթացքում Սիրիայեն հասցվելի քնարավոր հարվածի պատճառով։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը, հիշեցնեմ, ավելի վաղ հայտարարել է, որ Դումայի հարձակումն իրականացնողները թանկ կվճարեն։ Նա չեղարկել է Հարավային Ամերիկա նախատեսված այցը, որպեսզի կարողանա կենտրոնանալ սիրիական ճգնաժամի վրա։ The New York Times-ն այսօր գրել է, որ ԱՄՆ նախագահին ներկայացրել են Սիրիայի դեմ հարվածի մի քանի սցենար, որոնք նախատեսում են, որ այդ հարվածները երկարատև են լինելու և ռազմական գործողությունը մեկ օրում չի ավարտվելու։ Հղում անելով Սպիտակ տան իր աղբյուրին, գրում է The New York Times-ը։ Los Angeles Times-ը սակայն գրում է, որ Պենտագոնը չի ցանկանում, որպեսզի հակամարտությունը Սիրիայում վերածվի Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի միջև ռազմական հակամարտության։ Պաշտոնական Լոնդոնն ու Փարիզը որոշ վերապահումներով աջակցում են Վաշինգտոնին։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոն օրինակ բացառել է հարվածը Դամասկոսի դաշնակիցների ուղղությամբ, այսինքն նախ եւ առաջ ռուսական ռազմական բազային սիրե։ Հնարավոր հակահարվածի մասին հայտարարել են Լիբանանում եւ Եվրամիությունում Ռուսաստանի դեսպանները։ Սիրիայի դեմ ԱՄՆ ագրեսիայի դեպքում Ռուսաստանն իրեն իրավունք է վերապահում ոչնչացնել բոլոր հրթիռներն ու կրակի աղբյուրները, այսպիսի հայտարարություն է արել Լիբանանում Ռուսաստանի դեսպան Ալեքսանդր Զասիպկինը։ Նույնատիպ հայտարարությամբ հանդես է եկել նաեւ Եվրամիությունում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վլադիմիր Չիժովը, ով ասել է, թե Ռուսաստանը զգուշացրել է Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչներին այն լուրջ հետևանքների մասին, որոնք կարող են լինել, եթե Վաշինգտոնը հարվածներ հասցնի Սիրիայում և կամ թե ակամա այնտեղ տուժեն Ռուսաստանի քաղաքացիները։ Ռուսաստանցի փորձագետներն էլ այսօր գրում են, որ Ռուսաստանը սեփական դեմքը պահպանելու համար չի կարողանա չպատասխանել ամերիկացիներին նման հարվածների դեպքում, հակառակ դեպքում կստացվի, թե Մոսկվան հերթական անգամ հանձնում է իր դաշնակիցներին։
Այժմ համար այսքան, մեր հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին է։